En clave cultural, o Concello do Rosal, en colaboración coa Xunta de Galicia, pon en marcha o seu segundo concurso de relato curto en galego, onde o prazo de inscripción xa está aberto ata o mes de novembro, e que queríamos coñecer máis detalles co Concello de Xuventude do Rosal. Alejandro González, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Marci, que tal?
Bueno, lembro que faláramos que estaba desatisfeitos dentro do Concello da resposta que hubo no primeiro, entón estabais prácticamente obrigados a facer tamén un segundo concurso.
Sí, a verdade é que a acollida foi increíble. Tivemos máis de 90 participantes, que para ser a primeira edición do concurso foi algo que non esperábamos. Houve participantes de todas as idades, a verdade é que ninguna das categorías quedou deserta, e con esta acollida, como diste, era imposible non fer unha segunda edición.
Respecto á primeira, hai algún cambio ou é o mesmo, liñas xerais?
En liñas xerais é o mesmo. Si que é certo que vamos a valorar máis que a nivel de temática se fale un pouquiño do ámbito local, do río Miño, da nosa cultura, pero a temática segue sendo libre e cada un poderá presentar o que considere.
Lembramos, polo tanto, en primeiro lugar, Alex, as categorías, as tres que tedes.
As categorías son infantil, juvenil e adulta. Máis ou menos abrangue ata os 12 anos, logo dos 12 aos 17, e despois xa a categoría adulta, que é dos 17 en diante.
¿Cales son os requisitos para participar?
Para a categoría infantil temos uns requisitos un pouco menos exixentes a nivel da cantidade de palabras que ten que ter o relato, e despois para a categoría juvenil e adulta simplemente pois indicamos que sexa un relato curto que non se tivera presentado a ningún outro concurso en escrito en lingua galega e polo demais que teña que este comprendido entre unha cantidade de palabras que veñen indicadas nas bases.
A data para presentar os relatos é o 9 de novembro, tempo suficiente para pensar o que se quere escribir. Que hai que facer para presentar os traballos?
Pois temos dous métodos para presentar os traballos. Pode ser presencialmente no Concello do Rosal, a través do rexistro que xa lle atenderán e indicarán a maneira de facelo, ou senón a través dun formulario que temos indicado tanto na noticia do concurso Rato Curto como na propia web.
Quédanos por saber que é sempre importante, aparte do recoñecemento persoal, non, de gañar ou non un certamen, un premio, dades tamén, pois é un agasallo aos tres mellores de cada categoría.
Sí, para o primeiro premio vamos a entregar un e-book de características profesionais e un lote de libros de 100 euros de valor. Para o segundo premio, un e-book un pouco máis sinxelo e un lote de libros máis pequeno. E para o terceiro premiado, un lote de libros. E para todos os participantes, levarán un diploma donde acredite a súa participación e, ademais, un pequeno recopilatorio dos relatos que xa fixemos o ano pasado e que, a verdade, que tivo moi boa acollida.
Por certo, Alex, ti tamén estás traballando no Plan Municipal de Infancia e Adolescencia do Concello.
Sí, cando comezamos o Plan Municipal de Infancia, contactaron con todos aqueles que tiñamos certa relación co ámbito da xuventude e
Sí.
aportamos o noso granciño de area pois, con este tipo de actividades que tamén influen neste plan que estamos elaborando.
Que estás buscando mozos e mozas, ¿no? Que se apunten tamén os grupos que tedes de participación. Como vai esa búsqueda?
Pois ben, hai moita xente que está moi implicada e que lle gusta participar neste tipo de asociacionismo. No grupo dos máis pequenos, que son os de Fogaricos, a través do cole, temos un moi bo equipo que aporta un montón de ideas. E todas aquelas persoas que sexan adolescentes ou un pouco máis maiores e que queiran participar na dinámica da xuventude do Concello, están invitados, por suposto, que se poñan en contacto comigo co Concello, que sempre os vamos a acoller.
Aproveitando que falamos contigo, tamén te quería preguntar polos diferentes cursos obradoiros da OMIX que volveu a súa actividade, parece que ademais tamén con resposta do público. Se ten pensado retomar, non sei se agora nesta época do outono ou queda xa para o ano que ven, o 26.
Pois sí, o ano pasado, que foi cando comezamos, fixemos simplemente os obradoiros do outono, pero este ano, como xa ben sabes, fixemos os de primavera e
Sí.
vamos a repetir os de outono porque tivo unha acollida
Ajá.
enorme. Por agora xa teño algúns planificados, pero aínda non finalicei, pero bueno, podo adiantar que para aquelas persoas que non puideron acceder ao obradoiro de cestería, xa que A acollida tamén foi inmensa e as prazas non daban para todos. Faremos unha nova edición nestes obradoiros de outono para que a xente poida intentar acceder esta vez.
Qué ben. Sobre que data, máis ou menos, se prevé comezar? Será para outubro, xa?
Finais de outubro, comezos de novembro van ser os obradoiros.
Perfecto. Pois de lo falaremos aquí tamén en Ser Baixo Miño, lembrándose concurso de relato curto en galego que xa está aberto de novo o prazo de inscripción no Concello do Rosal. Tedes tempo de sobra ata o 9 de novembro para participar. E Alejandro González, Concello de Xuventude, Novas Tecnoloxías e outras áreas do Concello de do Rosal. Grazas, como sempre, pola atención aquí con nos. Que vaya todo moi ben. Unha aperta.
Moitas grazas a ti, Martín. Outra.